Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici, astăzi vorbim despre fotbal, împreună cu Mihai Rosuș, coordonatorul echipei naționale de fotbal de stradă. Mihai, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Începem să vorbim despre un joc tare iubit de români și tu ai pasiunea aceasta și folosești jocul acesta pentru a face o lucrare pentru Dumnezeu. Pentru tine fotbalul a fost un hobby la început sau am putea spune chiar un mod de a pierde timpul într-un mod plăcut, așa cum foarte mulți tineri, mulți copii o fac, dar a devenit un mod prin care îl poți sluji pe Dumnezeu. Spune-ne tu, te rog, mai multe despre ce e vorba. Cum ai început să joci fotbal prima dată când ai fost copil?
Păi ca și oricare copil, îmi doream și îmi plăcea foarte mult să joc fotbal. Am început a merge la un club, Progresul, apoi după o perioadă m-am lăsat și am jucat doar în spatele blocului. M-a plăcut foarte mult, m-am lăsat de fotbal pentru că n-a fost susținut de părinții mei și mă simțeam așa puțin stingher că la alții vin părinții, la mine nu vin. Dar în inima mea am avut o pasiune fantastică pentru acest sport.
Te referi că nu vin părinții la meciuri?
Da, mă refeream că nu vin părinții la meciuri și mă simțeam așa puțin stingher pentru că de pe margine ceilalți părinți își încurajau copiii și pe mine nu mă încuraja nimeni.
Poate aici ar merita să facem o paranteză. Toți copiii au nevoie de susținere și sunt părinți care cred că sunt prea ocupați și nu au timp să fie alături de copii. Uite, la un meci de fotbal.
Da, să știți că contează foarte mult în drumul vieții a unui copil să aibă aproape pe cei dragi, pe părinților și să-i susțină, pentru că se va vedea în viața lor de zi cu zi dacă părinții le vor fi alături. Și încurajez pe părinți să-și lase jobul deoparte 5, 10, 20 de minute să fie acolo și să-i susțină pe copii.
Cât de grea a fost pentru tine această suferință?
Foarte grea, deci m-a apăsat foarte mult să îi vezi pe ceilalți părinți că îi spune copilor, hai băiatule, hai, poți, și pe mine să nu mă încurajeze nimeni. Ba mai mult când ajung acasă să-mi zică că ce treabă ai tu cu fotbalul, ce viitor ai tu cu fotbalul, și atunci clar că ești dezamăgit și ești pe punctul de a renunța la tot ce înseamnă fotbalul.
Cum te-a afectat asta? Ce decizii ai luat ulterior din cauza acestei lipse de susținere?
Păi viața mea s-a schimbat radical în rău, pentru că neavând susținerea părinților, am căutat susținerea cuiva și am găsit susținerea străzii. Și acolo strada te susține, dar te susține în lucrurile cele mai rele. Să furi, să minți, să te bați, să faci diferite lucruri rele.
Ai început și tu să faci lucruri din acestea?
Da, am început, am fost la început host de buzunare, m-au învățat să fur, după aia am furat din mașini și tot așa, din rău în mai rău, până l-am întâlnit pe Dumnezeu și viața mea s-a schimbat.
Cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Știu că ne abatem puțin de la linia emisiunii noastre, dar cred că este important să înțelegem felul în care de la fotbal ai ajuns să te ocupi tu de alți oameni care au fost pe stradă sau sunt pe stradă, cum ai fost tu înainte.
Eu am avut o experiență fantastică cu Dumnezeu. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește fantastic de mult. Și într-o zi, fără să fiu bolnav, am picat jos, cred că a fost într-o moarte clinică. Și a venit acel înger mare și m-a luat și mă ducea la judecată, pentru că știam că nu l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții mele și că n-am trăit o viață demnă de a fi un copil al Lui și știam că mă duc în ea, și în timp ce Duhul meu se ridica în văzduh, strigam ca Dumnezeu să se îndure de viața mea și am auzit o voce care Dumnezeu zice, mai îți dau o șansă, folosește-o. Și atunci am revenit în trupul meu și am zis, Doamne, de azi înainte vreau să fiu la dispoziția Ta cu tot ce sunt și cu tot ce am. Nu sunt eu un mare jucător de fotbal, dar tot ce știu sau tot ce îmi place să pun la dispoziția Ta.
Încă de atunci ți-ai dat seama că fotbalul poate fi folosit pentru Dumnezeu sau te-ai gândit că vrei să pui fotbalul la dispoziția lui Dumnezeu?
Păi m-am întrebat, Doamne, ce aș putea să fac eu pentru Tine? Nu sunt cântăresc, n-am cum să mă duc să cânt pentru Tine. Nu sunt un predicator și n-am cum să predic pentru Tine. Am zis, Doamne, ce aș putea să fiu eu eficient împărăției Tale? Și atunci cred că Duhul Sfânt mi-a revelat, zice, tu ai pasiunea asta a fotbalului, folosești acest talent pentru a câștiga cât mai mulți tineri pentru mine.
Interesant că Dumnezeu a avut o intervenție specială, a făcut o minune în cazul tău. Nu s-a folosit de un om, nu ți-a spus cineva despre Dumnezeu, ci El personal te-a trecut prin niște stări unice.
Da, Dumnezeu chiar a fost ceva așa special, nu știu ce a avut. Am transmit într-un mod special prin dragostea Lui și îi mulțumesc din tot sufletul pentru că m-a dat acea șansă și pot astăzi să-L mărturisesc pe El ca Domn și Mântuitor al vieții mele și mă bucur enorm de mult de lucrul acesta.
Când ai început să lucrezi cu oamenii străzii? Pentru că tu acum lucrezi cu oamenii străzii și joci fotbal cu ei. Nu le-am spus încă ascultătorilor faptul că ai participat cu echipa națională de fotbal de stradă la campionate europene și mondiale și ați câștigat. Iată de unde vii și până unde te-a dus Dumnezeu. Când ai început să lucrezi cu oamenii străzii?
După ce l-am primit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții mele în urmă cu 20 de ani, după acea experiență tulburătoare, pot să spun, pentru că nu a fost o experiență plăcută, să îl vezi în fața ta un înger mare, strălucitor, care te duce înaintea lui Dumnezeu pentru judecată. Atunci am zis, Doamne, trebuie să fac ceva, să fiu folositor împărăției tale și am zis, Doamne, vreau să încep cu copiii de la orfelinate și m-am dus, i-am adunat pe toți copiii de la strada Onești, din piața 700, de la orfelinat de acolo și i-am chemat la fotbal și au fost foarte entuziasmați și de atunci am început să văd că fotbalul are un impact fantastic asupra lor. Lasă deoparte orice altă activitate, bună sau mai puțin plăcută. Și atunci am zis, Doamne, trebuie să fac un program pentru a-i ajuta pe acești băieți să se integreze în societate și să audă cuvântul Tău.
Au fost gândurile tale, ideile tale? Nu te-a sfătuit nimeni? Sau cum a fost?
Da, au fost gândurile mele, dar eu cred că au fost gândurile lui Dumnezeu, pentru că eu atunci aveam doar 8 clase și cred că a fost prezența Duhului Sfânt care m-a inspirat să fac acest proiect și acest program de integrare în societate și pentru a proclama Cuvântul lui Dumnezeu prin fotbal.
Cum merge astăzi acest proiect de integrare în societate?
Cu ajutorul lui Dumnezeu de atunci și până acum ne-am extins enorm de mult, de la competițiile interne am ajuns la competițiile internaționale, la campionate mondiale, campionate europene. Pot să zic că am văzut toată lumea asta în lung și în lat, am fost în Brazilia, am fost în Australia, am fost în Chile, am fost în Mexic, am fost în Jakarta, Indonezia, am fost peste tot în Europa. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat peste așteptările noastre și nu numai, am văzut vieți schimbate, am văzut cum oamenii îl caută pe Dumnezeu sau întreabă de Dumnezeu sau întreabă de ce eu sunt puțin diferit față de ceilalți antrenori sau coordonatori și l-am spus pentru că viața mea într-o zi s-a schimbat și că nu mai sunt ce am fost.
Ai avut ocazia să le spui mărturia ta colegilor sau oamenilor străzii?
Da, am avut ocazia și tot timpul îmi face plăcere să stau de vorbă cu ei și să le spun că unde sunt ei, eu am fost și am văzut ce înseamnă viața de stradă și că la un moment dat, după ce nu o să mai aibă ce să le ofere, vor fi abandonați și vor fi dezamăgiți și fericirea sau împlinirea care cred că pe moment le dă strada, va dispărea.
Cât de greu a fost tot acest drum?
Foarte greu, foarte greu, pentru că am început singur, n-am avut sprijin din partea nimănui, așa pot să zic doar a păstorului meu care m-a susținut, dar am crezut de la bun început pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu ce începe, Dumnezeu duce la bun sfârșit. Nu te lasă baltă nici la jumatea drumului, niciodată nu te lasă, nu te abandonează.
Care au fost cele mai grele momente?
Când s-am aplicat pentru campionatele mondiale, pentru Homeless World Cup și toată lumea îmi zicea că n-am nicio șansă pentru că sunt o fundație foarte mică și că va fi foarte greu să ajung la această organizație, să fiu eu coordonatorul echipei naționale a României. În afară de soția mea și puțin păstorul meu care îmi dădeau șanse minime, restul nimeni nu a crezut. Mai ales că primul turneu, primul campionat mondial se ținea tocmai în Australia, în Melbourne. Și vă dați seama, acolo e numai vizele, greu de obținut, doar mai să faci roșii de bani, să plătești un bilet de 1500 de euro de persoană unui jucător.
Și jucătorii nu erau vedete mondiale, ci erau oamenii străzi.
Cu atât mai mult, că tu trebuia să le plătești biletele, nu își plăteau ei biletele. Și atunci am zis, Doamne, știu că dacă vine de la tine, tu îmi vei da izbăvire. Și după câteva săptămâni, cei de la Homeless All Cup, din toate fundațiile mari din România, vă zic că au fost niște fundații enorm, enorm de mare, ne-au ales pe noi. Și atunci m-am dat seama că încă o dată și încă o dată asta e planul lui Dumnezeu, de a proclama cuvântul lui prin fotbal.
Deci nu ați fost singura fundație care ați depus și ați câștigat, ci au fost mai multe.
Au fost mai multe și v-am zis, au fost niște fundații care aveau angajați câte 40-50 de angajați și eu eram singurul angajat al fundației mele.
Ai avut emoții în acea așteptare, în acel timp de așteptare?
Foarte mari emoții, foarte mari emoții, dar am crezut tot timpul că voi reuși. Credeam din tot sufletul că Dumnezeu mă va ajuta să pot să ajung la aceste campionate pentru a proclama pe Hristos ca Domn și Mântuitor a vieții mele și a celorlalți din jurul meu.
Dacă vorbim de emoții, cum stai cu emoțiile când joacă băieții tăi acolo pe teren și este lupta strânsă?
Trebuie să recunosc că trăiesc emoțiile la maxim, mai ales când ajungem în finale. Cea mai mare emoție am avut-o la campionatul european, când am câștigat pentru prima oară Cupa Europeană.
În ce an?
În 2013, în Germania, în München. Am trăit niște emoții fantastice și a fost o bucurie de nedescris după ce a fluierat arbitrul finalul meciului și am câștigat pentru prima oară Cupa Europeană.
Cum se manifestă la tine emoțiile? Pentru că vedem arbitrii care strigă, înjură, arată pumnul sau alte semne.
Eu atunci am trăit foarte intens până a fluierat arbitrul finalul meciului, dar după ce a fluierat finalul meciului m-am pus în genunchi și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că am reușit să câștig pentru prima oară o cupă cu o importanță fantastică pentru mine și pentru România, pentru că noi mergem acolo să reprezentăm România. Chiar dacă suntem naționala oamenilor cu probleme sociale, ne cântă imnul și în dreptul afișajului scrie România, nu scrie Metanoia, nu scrie Timișoara, nu scrie Bacău sau alte orașe, ci scrie România.
Ai spus de Bacău și de alte orașe. Din ce alte orașe sunt oamenii cu care mergi în această echipă națională de fotbal de stradă?
Păi am avut băieți cam de peste tot din România, am avut din Baia Mare, am avut din Năvodari, București, Arad. De unde avem contacte cu organizațiile din România și care ne cheamă, mergem să facem selecția, pentru că cine participă odată nu poate participa a doua oară la aceste campionate. În fiecare an trebuie să schimbăm jucătorii, să aibă fiecare privilegiu de a se bucura de a reprezenta România la aceste campionate mondiale.
Asta arată faptul că munca voastră este mai grea, adică formezi un om și apoi trebuie să iei altul să-l formezi. Cât de dificil este să lucrezi în acest ritm?
Foarte dificil, pentru că vin oameni cu diferite caractere. De exemplu, deținuții au un alt temperament, oamenii de pe stradă alt temperament și fiecare are problemele lor. Și atunci mi-e foarte greu să lucrez cu fiecare în parte, dar mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut probleme până acum și am încercat să le spun regulile care trebuie respectate și mulțumesc lui Dumnezeu că până acum niciunul nu a avut derapaje sau alte probleme să-mi facă pe acolo.
Tu ai trecut prin toate stadiile. Ai fost jucător, ai fost antrenor, organizator, coordonator. După acel moment în care ai câștigat pentru prima dată Cupa Europeană, prin ce momente de vârf ați ajuns?
Am mai avut așa bucurii multe, multe pot să zic. Am mai câștigat încă de două ori campionatul european, dar odată ce îl câștigi de câteva ori nu mai ai bucuria așa intensă. Dar nu neapărat totul se rezumă la a câștiga o cupă. Te bucuri poate și mai mult când vezi că viața unui dintre jucători se schimbă. Și atunci bucuria aia e neprețuită. Să îl vezi că viața lui nu mai e ce a fost până atunci. și asta mă bucură enorm de mult să aud din partea lor că și-au găsit un loc de muncă, merg la biserică sau citesc Biblia sau diferite lucruri bune care le fac, nu mai fură, nu mai se bat, asta mă bucură enorm de mult. Sau nu mai intră la pușcărie, pentru că acum lucrez și de câțiva ani și cu deținuți și după ce se eliberează iau cu mine. Și un lucru fantastic, să mă întâlnesc cu el nu în penitenciar, ci să mă întâlnesc cu el într-un mall, să-mi zică, uite-te, viața mea s-a schimbat.
Totuși, este un lucru deosebit faptul că la aceste campionate participă zeci de echipe, la campionate europene, campionate mondiale și ați câștigat. Asta spune ceva despre munca ta. Noi suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Vorbește despre seriozitatea cu care vă faceți munca. Ați câștigat campionatul european. Totuși, nu este chiar ușor. Ai zis tu că v-ați obișnuit după o vreme.
Da, să știți că e o muncă foarte grea. Mai ales pentru că de multe ori o fac singur. De ceva timp am doi băieți care mai mă ajută cu antrenoratul, dar în rest să cauți sponsor, să cauți resurse financiare sau să pregătești cantonamentul sau echipamentele, e o muncă foarte, foarte grea. Noi ne bucurăm 10 zile, dar în spatele celor 10 zile e o muncă de poate 6-7 luni de zile în care îți dai tot interesul ca să iasă cât mai bine campionatul și cantonamentul și călătoria lor și toate trebuie puse la punct.
Ce înseamnă pentru tine să muncești ca pentru Domnul?
Pentru mine înseamnă să-ți dai tot interesul și să faci totul cu pasiune. Cred că de-aia am și reușit în viață pentru că am făcut totul cu pasiune, ca pentru Dumnezeu. Deci, indiferent că am pregătit echipamentele, că trebuia să tund iarba ca să aibă ei condițiile cele mai bune sau să le pregătesc, să le calc echipamentul sau diferite lucruri mărunte, le făceam cu toată inima, cu toată pasiunea mea, ca ei să vadă și să se bucure de aceste momente. Și mulți dintre ei au apreciat faptul ăsta, nu toți, dar mulți și-au dat seama că în spatele acestor 10 zile în care ei se bucură, a fost o muncă fantastică.
Hai să mergem spre o altă zonă. Vorbim despre fotbal, vorbim despre faptul că tu lucrezi cu oamenii străzi, investești în ei. Ce încerci să înveți mai mult decât fotbal pe acești oameni?
Aici vreau să fac o paranteză, nu lucru neapărat cu oamenii străzii, lucru cu diferite categorii sociale. Și aici pot să spun deținuți, cu tineri care vin dintr-o familie săracă, tineri care au abandonat școala, tineri de pe stradă, dependenți de alcool sau dependenți de diferite vicii, jocuri de noroc. Deci în pătura asta socială sunt multe, multe categorii cu care eu lucru. La campionatele astea, definiția de homeless e mult mai generală. Adică poți să provii dintr-o familie săracă, poți să fii cel care ai abandonat școala și te încadrezi în categoria asta tot așa socială și încercăm să te încurajăm să mergi, să continui studiile. Și prin campionatele astea ai oportunitatea să vezi că oamenii care au studii pot să ajungă la cât mai sus, pentru că învățământul te ajută fantastic de mult să te dezvolți din toate punctele de vedere. Lucrăm, v-am zis, cu diferite categorii sociale.
Și ce încerci să înveți?
Încerc să învăț în primul rând că peste tot există niște reguli care trebuie respectate. Așa și când vii la lotul național sau când joci fotbal, sunt niște reguli care trebuie respectate. Învățăm spiritul de fair play. Trebuie să fii fair play cu adversarul tău. De exemplu, la campionatele astea sunt echipe care sunt mai slabe cotate, Cambodgia, India. Și atunci vezi dacă scorul e deja 6-0, le spun tot timpul, nu mai le dați goluri, pentru că ne prinde și pe noi Brazilia și atunci ne spun la fel, nu mai ne dați goluri. Sau... Deci, domnule, trebuie să fii fair play și în viața de zi cu zi.
Stai că asta sună interesant, adică să-ți permiți să le mai dai încă 5 goluri și să alegi să nu le mai dai.
Da, pentru că vă dați seama...
Într-un fel ar fi corect, dacă poți să le dai și atunci să-ți iei revanșa, să arăți că ce tare ești.
Da, pe moment așa poți să ești entuziasmat, să le dai cât mai multe goluri, dar trebuie să te gândești că adversarul va pica emoțional și nu mai va avea o bucurie de a participa la aceste campionate, pentru că prinde 5 echipe de astea care le dă 10-0, atunci bucuria aia de a juca fotbal nu mai există. Și atunci tot timpul îi încurajez pe băieții mei să se oprească, să le lase să le dea și ei măcar un gol de onoare, pentru că asta e farmecul fotbalului.
Adică ți-ai asigurat victoria, dar totuși să nu-l umilești pe celălalt.
Da, 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 da. E și o regulă în fotbal care primești și cartonașul galben dacă îți umilești adversarul. Nu mai știu dacă e acum în caietele de la UEFA, dar înainte când eram eu arbitru, era această regulă, să nu-ți umilești adversarul.
Ai vorbit despre câștig și, într-adevăr, cred că ați câștigat multe meciuri dacă ați ajuns să fiți campioni europeni și chiar mondiali. Dar cum este să pierzi? Probabil că ați și pierdut.
Cred că cel mai dificil moment a unei partide de fotbal să pierzi și acolo îți dai seama de caracterul unui om, pentru că acolo se vede adevăratul caracter al omului când pierzi. De câștigat știi să te bucuri, dar cred că cel mai greu e știi să-ți păstrezi emoțiile. Și
ce variante avem aici? Cum pierd unii, cum pierd alții?
Da, unii din păcate nu știu să piardă și atunci se manifestă, ba te înjură, ba sar la scandal, ba se ceartă cu arbitru, nu le convine absolut nimica. Dar eu tot timpul încurajez pe băieții mei să dea mâna cu adversarilor, care dacă am pierdut cu 5-0, cu 7-0 sau la limită, sau e cel mai greu să pierzi în ultima secundă, am trecut prin momentele alea, dar încurajez pe băieții mei să ridice capul sus, să se bucure, asta este, tot timpul vor exista echipe mai bune și așa și în viață, trebuie să știi să pierzi. Vor exista momente când ieși jos, dar trebuie să te ridici și să o iei de la capăt, pentru că exact ca și în fotbal, trebuie să te pregătești pentru următorul meci.
Știu românii să piardă? Ce zici tu din viața de zi cu zi? Știm să pierdem?
Nu, românii din păcate nu știu să piardă. Am văzut multe, am organizat 7-8 ani de zile Cupa Prieteniei și am văzut că românii nu știu să piardă.
Dar în viața de zi cu zi, în afara terenului.
Din păcate, la fel, suntem o națiune care nu știm să pierdem, nu știm să o luăm de la capăt.
Cum îți dai seama de lucrul ăsta? Care sunt manifestările?
Pentru că te legi de orice lucru. Dacă pierzi, încerci să dai vina pe nu știu cine, să spui că ăla-i de vină, că în loc să te ridici și să-i dai de la capăt, cauți vinovați. În loc să zici, domne, ok, am pierdut, o iau de la capăt, mă pregătesc pentru alt meci.
Cum pot să fiu mai bun?
Cum pot să fiu mai bun sau să văd, să mă analizez, domne, din ce cauză am pierdut?
Sau poate să recunosc faptul că celălalt este mai bun.
Absolut. Deci asta e un lucru fantastic, să știi să recunoști că adversarul tău a fost mai bun și să-l felicii și să zici, bravo, azi ai fost mai bun ca mine. Am să mă duc să mă pregătesc și data viitoare am să încerc să fiu peste tine.
Ce ai învățat tu din lucrul cu oamenii străzi?
Am învățat lucruri fantastice de la ei, că trebuie să fii mai îngăduitor, mai răbdător, mai bun. Credeți-mă că nu e ușor să stai într-o iarnă pe stradă, la minus 10, 15, 20 de grade. Băieții ăștia rabdă umilința, băieții ăștia rabdă bătaia. Și atunci am învățat de la ei că trebuie să, în viața de zi cu zi, trebuie să rabzi, trebuie să treci peste toate lucrurile astea, indiferent că îți vine o problemă în familie, că îți vine un ecaz, trebuie să te ridici și să o iei de la capăt.
Mai devreme vorbeai de finanțe. Cum stai tu la acest capitol? Problema românilor în general este aici. Când vorbim de finanțe, unii se împotmolesc, de aceea avem nevoie și în domeniul acesta să muncim ca pentru Domnul.
Aici tot timpul a fost o problemă cu banii, pentru că nici sistemul nu ne ajută să putem merge la diferite multinaționale să cerem bani și atunci e foarte greu cu banii. E foarte greu să te duci săptămânal sau lunar să ceri bani pentru a-ți acoperi bugetul care l-ai în anul respectiv. Aici mai apare o altă problemă, oamenii. Oamenii te judecă imediat. În ce sens? Văd la tine un telefon nou, Zice, domne, de unde are președintele organizației telefonul sau o mașină mai bună? Dumnezeu zice, domne, pe o luat de acolo, de la organizație, că n-are de unde să e altundeva. Dar ei nu știu că poate tu ai un contract cu o firmă de echipament.
Da, văd că porți un echipament sportiv de firmă. Probabil că e destul de scump. Ești îmbrăcat din cap până în picioare cu aceeași firmă.
Da, pentru că Dumnezeu ne-a deschis niște uși care, v-am zis, nu speram că vor fi deschise și am văzut în cei 20 de ani uși care nu visam vreodată să bat, dar mai mi se deschidă. Și Dumnezeu ne-a dat contract cu această firmă bună, numărul 1 în lume, care doar Simona Halep mai are, să ne dea și nouă acest contract. Am fost o 4 ani de zile sub contractul lor și vă dați seama, în fiecare an ne trimiteau pachete pentru a ne îmbrăca și a reprezenta România la cel mai înalt nivel.
Poate și aici ar trebui să mai învățăm să nu judecăm așa de mult.
Da, asta e o mentalitate a românilor de a judeca oamenii. Dacă văd că ai ceva nou, să zică, wow, ăsta fură. Dar ei nu se gândesc că nu neapărat dacă ai un telefon bun l-ai luat ca să te impresionezi pe alții. Ci l-ai luat un telefon bun pentru a face poze, pentru a face o filmare bună, de a-ți promova lucrarea asta cu fotbalul.
Înainte furai. Acum te întreb așa cu umor, dar în acești lași timp cu responsabilitate. Cum mai stai?
Deci da, am furat pentru că nu-L cunoșteam pe Hristos. Dar acum vă dați seama, am 20 de ani în care m-au trecut sute de mii de euro. Deci, repet, sute de mii de euro m-au trecut și vreau să vă zic sincer, cu mâna pe inimă, că n-am furat un leu din asociația care o conduc.
Niciun euro.
Sunt foarte transparent, am contabilă în fiecare an împreună cu păstorul meu, îi arăt intrările, ieșirile legate de finanțe, deci sunt foarte, foarte transparent pentru că, v-am zis, oamenii te judecă, văd ceva nou la tine și imediat spun, domne, de unde l-are. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să am un salariu decent, să trăiesc. Chiar dacă trăiesc de pe o lună pe alta, prin credință, niciodată nu m-a băgat mâna să iau banii acestor copii.
Ne bucurăm să auzim lucrul acesta. Mă bucur tare mult, Mihai, să aud că joci fotbal ca pentru Domnul și mai mult decât atât te îngrijești de acești oameni care poate nu au viitor și le arăți o altă cale. Unii dintre ei ne spuneai că s-au angajat, alții au început să joace la echipe de fotbal cunoscute. Sunt vieți schimbate datorită faptului că ai muncit cu responsabilitate, datorită faptului că viața ta a fost schimbată și l-ai luat în serios pe Dumnezeu când ți s-a arătat. Nu l-ai făcut o anexă a vieții tale, ci l-ai făcut prioritate pentru tine. Ne bucurăm să vedem că Dumnezeu lucrează prin tine. Cum crezi tu că ar fi cel mai bine să încheiem această emisiune?
Vreau să încurajez pe toți care lucrează în diferit de domeniu. Poate să fii vopsitor, poți să fii strungar, poți să fii indiferent ce job ai. Să-l faci cu pasiune, pentru că în cei 20 de ani, credeți-mă, Dumnezeu ne-a binecuvântat peste așteptările noastre. Și chiar dacă nu ne binecuvânta, chiar dacă nu ne binecuvânta și ne ajungeam în Australia, în Brazilia sau în alte țări ale lumii acestea, Dumnezeu ne poartă tot timpul de grijă. Și știm că într-o zi ne va răsplăti acolo sus în cer pentru tot ce facem și faptul că ne dă onoarea asta să lucrăm cu El e un lucru fantastic, să fii partener cu Dumnezeu, să fii partener cu El zi de zi, să îl iei cu tine și să zici, Doamne, astăzi mergem la campionatul mondial, dar mergem a le spune acestor oameni că Tu ești măreț, că Tu ești fantastic și că datorită Ție am ajuns la aceste campionate mondiale, europene sau eu știu ce alte competiții sportive mai avem. El e prioritatea, El e cel care face ca lucrurile să se miște și să prindă viață.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Astăzi l-am avut invitat pe Mihai Rosuș, coordonatorul echipei naționale de fotbal de stradă. Mihai, îți mulțumim!
Cu drag!
ne bucurăm pentru ceea ce faci. Am reținut gândul acesta cu care ai încheiat: fii partener cu Dumnezeu în lucrul tău. Adică dacă ești zugrav, dacă ești strungar, dacă ești șofer sau orice altceva, fii acolo împreună cu Dumnezeu. Fă-L pe Dumnezeu de cunoscut prin meseria ta. Nu încerca să te îmbogățești. Încearcă să-L îmbogățești pe El. Încearcă să-I duci numele Lui mai departe. Și în timp ce stăteam de vorbă cu tine, mi-am amintit un gând din Biblie care spune: cine este destoinic în lucrul lui poate sta la masă cu împărați. Iată, ai jucat fotbal cu credincioșie, dar ți-a păsat de oameni, nu ți-a păsat de tine, nu ai vrut să faci carieră, să ajungi tu vedetă, ci ai vrut să-i ridici pe alții care sunt în groapa de gunoi, care sunt în canale, și ai ajuns împreună cu ei să stai la masă cu împăratul, am putea spune. Ai întâlnit oamenii cunoscuți, ai stat în locuri scumpe, ai mers în foarte multe țări. Dumnezeu te-a ridicat pentru că te-ai gândit la alții întâi. Iar la final încheiem cu motoul acestei emisiuni: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.